Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 26, χωρίο 40, έως το τέλος του 27ου κεφαλαίου. Όταν όμως οι απόγονοί τους θα αναγνωρίσουν την αμαρτία τη δική τους και των προγόνων τους, δηλαδή την απιστία που μου έδειξαν όταν μου εναντιώνονταν και έκαναν και μένα να εναντιωθώ σε αυτούς και να τους φέρω εχμάλωτους στη χώρα των εχθρών τους, όταν λοιπόν θα έχουν πληρώσει για την αμαρτία τους και η σκληρή τους καρδιά θα έχει ταπεινωθεί, τότε θα θυμηθώ τη διαθήκη μου με τον Ιακώβ, με τον Ισαάκ και με τον Αβραάμ σχετικά με τη χώρα τους. Η χώρα όμως πρώτα θα εγκαταληφθεί από αυτούς και θα απολαύσει τα σαββατικά της έτη όλο αυτό το διάστημα. Πρέπει να πληρώσουν για την αμαρτία τους, γιατί αγνόησαν τις εντολές μου και περιφρόνησαν τους νόμους μου. Αλλά και τότε ακόμη, όταν θα βρίσκονται στη χώρα των εχθρών τους, εγώ δεν θα τους απαρνηθώ, ούτε θα τους αποστραφώ σε σημείο που να τους εξαφανίσω τελείως. Δεν θα ακυρώσω τη διαθήκη μου μαζί τους, γιατί εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός τους. Για χάρη τους θα λάβω υπόψη μου τη διαθήκη μου με τους προγόνους τους, όταν τους έβγαλα από την Αίγυπτο μπροστά στα μάτια των άλλων εθνών, για να γίνω Θεός τους. Εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτές είναι οι διαταγές και οι νόμοι που καθόρισε ο Κύριος ανάμεσα σε αυτόν τον ίδιο και στους Ισραηλίτες, στο όρο Σινά με τον Μωυσή. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή να δώσει στους Ισραηλίτες τις ακόλουθες οδηγίες. Αν κάποιος έχει προσφερθεί στον Κύριο για να εκπληρώσει ένα τάξιμο, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ελευθερωθεί πληρώνοντας σε χρήμα ανάλογα με την επίσημη εκτίμηση. Αυτή θα είναι για έναν άντρα από 20 έως 60 ετών 50 ασημένιοι σίκλοι με βάση τον ιερό σίκλο. Για μια γυναίκα 30 σίκλοι. Για ηλικίες από 5 έως 20 ετών η εκτίμηση θα είναι για το αγόρι 20 σίκλοι, για το κορίτσι 10. Για ηλικίες από ενός μηνός έως 5 ετών η εκτίμηση θα είναι για το αγόρι 5 ασημένιοι σίκλοι και για το κορίτσι 3. Για ηλικίες από 60 ετών και πάνω η εκτίμηση θα είναι για τον άντρα 15 σίκλοι, για τη γυναίκα 10. Αν αυτός που έκανε το τάξιμο είναι πολύ φτωχός και δεν μπορεί να πληρώσει το καθορισμένο τίμημα, αυτός θα παρουσιάσει τον άνθρωπο τον οποίο έχει τάξει μπροστά στον ιερέα, ο οποίος θα τον εκτιμήσει ανάλογα με τη δυνατότητα εκείνου που έκανε το τάξιμο. Αν το τάξιμο είναι ένα ζώο, από εκείνα που είναι ευπρόσδεκτα ως προσφορά στον Κύριο, τότε και το ζώο είναι πράγμα άγιο. Δεν πρέπει να το αντικαταστήσει με άλλο, ούτε να ανταλλάξει ένα καλό ζώο με ένα κακό ή ένα κακό με ένα καλό. Αν ανταλλάξει ένα ζώο με άλλο, τότε και τα δύο θα είναι άγια. Αν πρόκειται για ακάθαρτο ζώο, από εκείνα που δεν είναι ευπρόσδεκτα ως προσφορά στον Κύριο, τότε ο άνθρωπος θα φέρει το ζώο μπροστά στον ιερέα και εκείνος θα το εκτιμήσει αν είναι καλό ή ελαττωματικό. Η εκτίμηση του ιερέα θα είναι τελεσίδικη. Αν όμως ο άνθρωπος αυτός θελήσει να εξαγοράσει το ζώο, τότε θα προσθέσει το 1/5 της τιμής που του ορίστηκε. Αν κάποιος αφιερώσει το σπίτι του ως ιερή προσφορά στον Κύριο, τότε ο ιερέας θα το εκτιμήσει ανάλογα με τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματά του. Η εκτίμηση του ιερέα θα είναι τελεσίδικη. Αν αυτός που αφιέρωσε το σπίτι του θελήσει να το εξαγοράσει, θα προσθέσει το 1/5 της τιμής που του ορίστηκε σε χρήμα και τότε το σπίτι θα ανήκει πάλι σε αυτόν. Αν κάποιος αφιερώσει ένα μέρος από το ιδιόκτητο χωράφι του στον Κύριο, η αξία του θα καθορίζεται ανάλογα με την ποσότητα του σπόρου που μπορεί κανείς να σπείρει σε αυτό. Ένα χωμόρ σπόρου κρυθαριού θα τη στοιχεί σε 50 ασημένιους σίκλους. Αν αφιερώσει κανείς το χωράφι του αμέσως μετά το ιουβιλαίο έτος, η τιμή που έχει καθοριστεί θα ισχύσει ολόκληρη. Αν αφιερώσει το χωράφι του οποιοδήποτε χρόνο μετά το ιουβιλαίο, τότε ο ιερέας θα υπολογίσει το ποσό ανάλογα με τα χρόνια που απομένουν στο επόμενο ιουβιλαίο έτος και θα ορίσει την τιμή μειωμένη. Αν αυτός που αφιέρωσε το χωράφι θέλει να το εξαγοράσει, τότε θα αυξήσει την τιμή του που του ορίστηκε για το 1/5 σε χρήμα και το χωράφι θα παραμείνει σε αυτόν. Αν όμως δεν εξαγοράσει το χωράφι, αλλά το πουλήσει σε κάποιον άλλον, τότε πια δεν είναι δυνατόν να εξαγοραστεί. Το επόμενο Ιαβουλαίο έτος, όταν το χωράφι αποδεσμευθεί, θα είναι πράγμα άγιο, αφιερωμένο στον Κύριο. Θα περιέρχεται στον ιερέα ως ιδιοκτησία του. Αν κάποιος αφιερώσει στον Κύριο ένα χωράφι που το αγόρασε και που δεν είναι από τα χωράφια της ιδιοκτησίας του, τότε ο ιερέας θα εκτιμήσει την αξία του ανάλογα με τον αριθμό των ετών που απομένουν στο Ιαβουλαίο έτος. Και ο άνθρωπος πρέπει να πληρώσει την τιμή αυτή την ίδια μέρα. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στον Κύριο. Όταν έρθει το Ιαβουλαίο, το χωράφι θα επιστραφεί σε εκείνον από τον οποίο είχε αγοραστεί και αποτελούσε μέρος της ιδιοκτησίας του. Κάθε εκτίμηση θα γίνεται με βάση το σύκλο του αγιαστηρίου. 20 γερά αντιστοιχούν σε ένα σύκλο. Βέβαια, κανένας δεν έχει δικαίωμα να αφιερώσει στον Κύριο ένα πρωτογέννητο από τα ζώα του, είτε είναι βόδι είτε πρόβατο, επειδή ως πρωτότοκο ανήκει ήδη δικαιωματικά στον Κύριο. Αν είναι ακάθαρτο ζώο, μπορεί κανείς να το εξαγοράσει στην καθορισμένη τιμή, αυξημένη κατά το 1 πέμπτο. Αν δεν εξαγοραστεί, μπορεί να πουληθεί στην ορισμένη τιμή χωρίς προσάυξηση. Ό,τι όμως αφιέρωσε κανείς ολοκληρωτικά στον Κύριο, από όλα όσα έχει, είτε πρόκειται για άνθρωπο, είτε για ζώο, είτε για ιδιόκτητο χωράφι, αυτό δεν μπορεί ούτε να πουληθεί, ούτε να εξαγοραστεί. Είναι αγιότατο, ξεχωρισμένο για τον Κύριο. Ακόμα και ένας άνθρωπος αφιερωμένος ολοκληρωτικά δεν μπορεί να εξαγοραστεί. Πρέπει οπωσδήποτε να θανατωθεί. Το 1/10 από την παραγωγή της γης, είτε από τα γεννήματα των χωραφιών, είτε από τους καρπούς των δένδρων, ανήκει στον Κύριο. Είναι πράγμα ξεχωρισμένο για τον Κύριο. Αν κάποιος θέλει να εξαγοράσει ένα μέρος της δεκάτης του, πρέπει να προσθέσει στην καθορισμένη τιμή το 1/5 της αξίας του. Η δεκάτη των βοδιών και των προβάτων, δηλαδή κάθε δέκατο ζώο που περνάει κάτω από το ραβδί του βοσκού, είναι πράγμα άγιο αφιερωμένο στον Κύριο. Δεν πρέπει να εξετάζει κανείς αν το ζώο είναι καλό ή ελαττωματικό, ούτε να το αλλάζει με άλλο. Αν αντικαταστήσει ένα ζώο με ένα άλλο, τότε και τα δύο ζώα θα είναι άγια. Δεν μπορούν να εξαγοραστούν. Αυτές είναι οι εντολές που έδωσε ο Κύριος στο Μωυσή για τους Ισραηλίτες πάνω στο όρος Σινά.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε σήμερα στο τέλος του βιβλίου του Λεβιδικού. Ένα βιβλίο γεμάτο εντολές και οδηγίες για τη λατρεία του λαού Ισραήλ. Στο κεφάλαιο 26 που αρχίσαμε την προηγούμενη φορά, είδαμε τα εάν του Θεού. Στην πραγματικότητα ο Θεός κάνει μια διαθήκη και του λέει ότι αν με υπακούσετε, τότε θα έχετε τη γη και θα έχετε τις ευλογίες μου. Αν δεν με υπακούσετε, δεν θα έχετε τη γη και δεν θα έχετε τις ευλογίες, θα βγείτε από τη γη, θα χάσετε τη γη, θα πάτε εχμάλωτοι, θα διασκορπιστείτε σε όλα τα πέρατα της γης. Και εγώ, ακόμα και όταν εσείς δεν τηρείτε αυτά που πρέπει να μου δώσετε, θα τα πάρω, θέλετε δεν θέλετε, όπως για παράδειγμα τα Σάββατα. Αν εσείς δεν μου ξεχωρίζετε το Σαββατικό έτος και δεν αναπαύετε τη γη, εγώ θα σας βγάλω από τη γη ώστε να αναπαύσω τη γη όπως πρέπει. Όμως, μετά από αυτό το βαρύ κλίμα της κρίσης, ερχόμαστε στο εδάφιο 40 και βλέπουμε μια εξαγγελία ελπιδοφόρα για το λαό Ισραήλ, βασισμένη στην υπόσχεση στους Πατριάρχες. Είναι στην πραγματικότητα αυτή μια προφητεία που ο Θεός εδώ υπόσχεται και θα εκπληρώσει όταν θα έρθει η ώρα. Ο Θεός υπόσχεται να μην καταστρέψει ολοκληρωτικά το λαό Ισραήλ, λόγω της διαθήκης του με τον Αβραάμ και τους άλλους πατριάρχες. Στο βιβλίο της Εξόδου, όταν οι Ισραηλίτες ήταν σκλάβοι στην Αίγυπτο, ο Θεός άκουσε τους στεναγμούς τους, θυμήθηκε τη διαθήκη του με τον Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και τους απελευθέρωσε από την Αίγυπτο. Διαβάζουμε στην Έξοδο, κεφάλαιο 2, εδάφιο 24 με 25. Τώρα ο Θεός τους λέει ότι θα μείνουν στη χώρα αυτή αν τον υπακούσουν. Αν δεν τον υπακούσουν, θα φύγουν από τη χώρα. Αλλά εκεί που θα είναι στην ξενιτιά, αν μετανοήσουν και επιστρέψουν στο Θεό, όσο βρίσκονταν έξω από τη χώρα, τότε θα τους φέρει πίσω στη χώρα τους. Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του Δανίηλ, που στράφηκε στον Θεό με προσευχή όταν βρίσκονταν στη Βαβυλώνα. Ο Θεός έστρεψε το πρόσωπό του προς την Ιερουσαλήμ, ομολόγησε τις αμαρτίες του και τις αμαρτίες του λαού του, και όταν το έκανε αυτό ο Θεός άκουσε. Ο Θεός του έστειλε έναν αγγελιοφόρο να του πει ότι θα επέστρεφαν στη χώρα τους, και πραγματικά επέστρεψαν στη χώρα τους. Και η περικοπή αυτή δίνει επίσης ελπίδα για το λαό Ισραήλ, ότι αν ακόμα τώρα μετανοήσει και δεχθεί το Μεσσία, ο λόγος του Θεού δεν ψεύδεται, ο Θεός έχει υποσχεμένες ευλογίες. Και σχετικά με αυτή την ελπίδα, την εσχατολογική ελπίδα του Ισραήλ να αναγνωρίσει το Μεσσία, βλέπουμε τις υποσχέσεις, βλέπουμε την προφητεία, αν θέλετε, του Αποστόλου Παύλου στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 11, τα εδάφια 1-25, και τον προφήτη Ιερεμία στα εδάφια, στο κεφάλαιο 31 και εδάφια 31-34. Πραγματικά, διαβάζοντας τα εδάφια 43-44, σε αυτή την περικοπή, έχουμε την αίσθηση ότι ο Θεός δεν τελείωσε με τον λαό Ισραήλ. Αν ο Θεός εννοεί αυτά που λέει, τότε μοιάζει να μην έχει τελειώσει μαζί τους, αλλά ακόμα να περιμένει τη μετάνοιά τους και το να δεχθούν τον Μεσσία. Η πράξη και η ζωή του Ισραήλ έφεραν πολλές φορές την κρίση του Θεού πάνω στην Παλαιστίνη. Ακριβώς όπως ο Αδάμ έφερε την κρίση πάνω σε ολόκληρη τη γη με την αμαρτία του. Εξαιτίας της διαθήκης του Θεού με τους προγόνους τους, ο Θεός θα τους φέρει πίσω στη χώρα, υπόσχεται εδώ, αν μετανοήσουν και δεχθούν το Μεσσία, και θα κάνει μια αποκατάσταση σε όλα όσα έχει υποσχεθεί. Φίλοι μου, έχουμε φτάσει στο τέλος του τμήματος του Λεβιτικού που σχετίζεται με τους νόμους. Και ο Θεός επιβεβαιώνει εδώ πέρα ότι και το βιβλίο αυτό δόθηκε μέσω του Μωυσή. Με το εδάφιο μάλιστα 46 μοιάζει να κλείνει το βιβλίο, αλλά δεν τελειώνει. Ο Θεός κοιτάζει μέσα από τους αιώνες τις επαναλημμένες αποτυχίες του Ισραήλ και την πιστότητά του και προλέγει την τελική του νίκη. Παρόλη την ανθρώπινη αδυναμία, παρόλη την αδυναμία του Ισραήλ, ο Θεός νίκησε και είναι θριαμβευτής. Ο λαός Ισραήλ, παρόλη την αποτυχία του, έφερε τον Μεσσία, έτσι ώστε όλες οι ελπίδες, οι ανθρώπινες, να εκπληρωθούν μέσα από το έργο της Εκκλησίας και του Χριστού. Γι' αυτό τον προσδοκούμε να έρθει και να εκπληρώσει όλες τις μεσσιανικές επαγγελίες, χτίζοντας νέους ουρανούς και νέα γη. Ο Μωυσής δεν μπορούσε να φέρει τέτοιες αιώνιες ευλογίες, αν και ήταν και αυτός Μεσσίτης. Ο κόσμος έπρεπε να κοιτάξει κάποιον άλλον, και ο Ιωάννης δίνει την απάντηση. Γιατί ο νόμος δόθηκε μέσω του Μωυσή, μα η χάρη και η αλήθεια μέσω του Ιησού Χριστού εξασφαλίστηκαν. Διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο εδάφιο 17. Ερχόμαστε τώρα στο κεφάλαιο 27, το τελευταίο, και όταν το διαβάζουμε αναρωτιόμαστε γιατί βρίσκεται εδώ. Φαίνεται να είναι επιπρόσθετο, σαν κάτι υστερόγραφο, και πολλοί μελετές έτσι το χειρίζονται. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σκοπός που βρίσκεται το κεφάλαιο αυτό εδώ. Το κεφάλαιο 26 περιγράφει το συμβόλαιο του Θεού, είναι υποχρεωτικό. Ενώ τώρα έχουμε οδηγίες για τις προαιρετικές προσφορές και παραχωρήσεις του λαού στον Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο, πιστεύω, κλείνει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μετά από την κλιμάκωση του κεφαλαίου 20 έχουμε αυτό το κεφάλαιο 21. Στο κεφάλαιο 20 ο αναστημένος Κύριος έχει αποκαλυφθεί στους μαθητές του και τους έχει στείλει έξω στον κόσμο. Αλλά ενώ νομίζω ότι τελείωσε εκεί το Ευαγγέλιο, έχουμε ένα ακόμα μήνυμα προσωπικά για τον Σίμωνα Πέτρο στο κεφάλαιο 21. «Αν με αγαπάς, βόσκε τα πρόβατά μου». Είναι προαιρετικό. Και η βάση γι' αυτό είναι η αγάπη μας προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε σε αυτό το κεφάλαιο που δίνει οδηγίες για τα τάματα, τα οποία είναι προαιρετικά. Ακολουθούν τις εντολές, τις τελετουργίες και τους κανονισμούς που ο Θεός θεσπίζει εδώ πέρα για όλες αυτές τις αυτοπροαίρετες προσφορές, για αυτά τα αυτοπροαίρετα τάματα. Είναι, αν θέλετε, σαν να κάνεις το δεύτερο μήλι. Ο Θεός έχει απαιτήσει ένα μήλι, το πρώτο μήλι, και εσύ κάνεις το δεύτερο. Είναι η έκφραση μιας ευγνώμονης καρδιάς. Όταν δίνουμε μια υπόσχεση στο Θεό, πρέπει οπωσδήποτε να την εκπληρώσουμε. Η φυσική ανταπόκριση του σωσμένου ανθρώπου είναι να ρωτήσει τι να κάνει, τι μπορεί να κάνει για τον Κύριο, όταν ο Κύριος έχει κάνει τόσα πολλά για αυτόν. Πολλές φορές βρίσκουμε αυτό το ερώτημα μέσα στην Αγία Γραφή. Παραδείγματος χάρη στον Ψαλμό 116, στο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12. Στον Κύριο τι μπορώ να προσφέρω για όλες τις ευεργεσίες που μου έκανε. Και ο Απόστολος Παύλος έγραψε στους πιστούς των ημερών του. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, με το προνόμιο που έχετε στις εκδηλώσεις του ελέους του Θεού, να προσφέρετε τους εαυτούς σας θυσία ζωντανή, άγια, τέτοια που να αναρεστεί στο Θεό, η οποία και αποτελεί την πνευματική σας λατρεία. Κάθε φυσιολογικός χριστιανός θέλει να κάνει κάτι για το Θεό. Θέλει να προσφέρει κάποια υπηρεσία, κάτι να τάξει τον εαυτό του για τον Θεό. Το βαθύτερο πρόβλημα είναι να βρεις κάτι που να αξίζει να το προσφέρει στον Θεό. Ο Σάιρους Εφραήμ έγραψε «Ανακηρύττω τη ζωή μου άθλια επειδή είναι ανώφελη». Πραγματικά λοιπόν, τι έχουμε για να προσφέρουμε στον Θεό? Από μια μεριά θα πρέπει να προσέξουμε ότι αν κάτι πούμε, κάποια διακονία να προσφέρουμε, κάπου να υπηρετήσουμε, αν κάνουμε κάποιο τάμα, είναι υποχρεωτικό να εκπληρωθεί. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Παροιμιών, στο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 25, «Παγίδα είναι στον άνθρωπο να τάζει αλόγησα στο Θεό, και αφού κάνει το τάμα του, μετά να συλλογίζεται». Καλά είναι λοιπόν να σκεφτόμαστε πρώτα, πριν να μιλήσουμε, ώστε να ξέρουμε το τι κάνουμε και σε ποιον υποσχόμαστε. Γι' αυτό διαβάζουμε και στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, κεφάλαιο 5 και εδάφια 4 με 6. «Καλύτερα να μην τάξεις, παρά να τάξεις κάτι και να μην το προσφέρεις. Απόφυγε να πεις κάτι που να σε ενοχοποιήσει. Και αν το κάνεις, μην προσποιηθείς στον ιερέα ότι το έκανες κατά λάθος. Αλλιώς θα προκαλέσεις με τα λόγια σου την οργή του Θεού και θα καταστρέψει τα έργα σου. Τα πολλά όνειρα είναι μάταια, το ίδιο και τα πολλά λόγια. Γι' αυτό να υπολογίζεις τον Θεό». Τι σοφή οδηγία για τον σύγχρονο άνθρωπο. Στην Παλιά Διαθήκη συναντούμε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις με τέτοιους όρκους υποσχέσεις. Ένας τέτοιος όρκος ήταν ο όρκος των Ναζιραίων, που βλέπουμε κάθε λεπτομέρεια στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 6. Μια άλλη περίπτωση είναι ένας όρκος ο οποίος έδωσε ο Ιεφθάε. Και διαβάζουμε «και έκανε τάμα ο Ιεφθάε στον Κύριο. Αν πράγματι παραδώσεις τους Αμμονίτες στην εξουσία μου», του είπε, «τότε όποιος βγει πρώτος από την πόρτα του σπιτιού μου να με προϋπαντήσει, όταν με το καλό θα επιστρέφω από τον πόλεμο των Αμμονιτών, αυτός θα νίκει σε σένα, Κύριε, και θα στον προσφέρω ολοκαύτωμα». Ξέρουμε ότι ο Θεός απαγόρευε αυστηρά τις ανθρωποθυσίες. Πιστεύω ότι το κείμενο, το πρωτότυπο κείμενο, πρέπει να μεταφραστεί ως εξής: «Όταν με το καλό θα επιστρέφω από τον πόλεμο των Αμμονιτών, αυτός θα νίκει σε σένα, Κύριε, ή θα σου το προσφέρω ολοκαύτωμα». Υπάρχει μια διάζευση εκεί πέρα. Αν επρόκειτο για πρόσωπο, θα νίκει στον Θεό, ή κάτι, αν ήταν κάποιο ζώο, θα το πρόσφερε ολοκαύτωμα. Στο κεφάλαιο λοιπόν 11 των Κριτών, στα εδάφια 30 με 31, έχουμε τον όρκο αυτό, την υπόσχεση αυτή που δίνει ο άνθρωπος αυτός, και μετά βλέπουμε ότι αυτός που έτρεξε να τον προϋπαντήσει ήταν η κόρη του. Φυσικά δεν θυσίασε την κόρη του, αλλά την προσέφερε όμως στον Κύριο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, καθώς διαβάζουμε στο βιβλίο των Κριτών, κεφάλαιο 11 και εδάφια 39 με 40. «Όταν τέλειωσαν οι δύο μήνες, γύρισε στον πατέρα της και αυτό εκπλήρωσε με την κόρη του το τάξιμο που είχε κάνει. Η κοπέλα δεν είχε γνωρίσει άνδρα. Και από τότε έγινε έθιμο στο λαό Ισραήλ να πηγαίνουν κάθε χρόνο οι κόρες των Ισραηλιτών και να κλαίνε την κόρη του Ιεφθάε, του Γαλαδίτη, για 4 μέρες. Με άλλα λόγια, η κοπέλα αυτή δεν παντρεύτηκε. Και για μια Εβραία αυτό ήταν τρομερό πράγμα. Ήταν αφιερωμένη ολοκληρωτικά στον Κύριο. Ο Ιεφθάε την πρόσφερε στον Κύριο, αλλά δεν την θυσίασε με το να τη σκοτώσει, όπως μερικοί υποθέτουν. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένας βιαστικός όρκος αυτός που έδωσε. Πάρα πολλοί χριστιανοί σήμερα δεν τηρούν τους όρκους που δίνουν στο Θεό σε κάποια ανάγκη τους. Αν δεν έχεις πρόθεση να τηρήσεις τον όρκο, τότε καλύτερα να το ξανασκεφτείς. Ο Θεός δεν σου ζητάει να κάνεις κανένα τάμα. Είναι προαιρετικό. Αν όμως υποσχεθείς κάτι στο Θεό, φρόντισε να το εκπληρώσεις. Αν κάνεις ένα τάμα στον Κύριο, διαβάζουμε στο βιβλίο Δευτερονομίου κεφάλαιο 23, στα εδάφια 22-24. Αν κάνεις ένα τάμα στον Κύριο το Θεό σου, μην αργείς να το εκπληρώσεις, γιατί αυτός θα σου το ζητήσει και θα σου το καταλογίσει ως αμαρτία. Όταν όμως αποφεύγεις να τάξεις, δεν έχεις αμαρτία. Το λόγο σου να το τηρείς και να εκπληρώνεις ό,τι έταξες στον Κύριο το Θεό σου, όπως ακριβώς και τις προαιρετικές προσφορές σου. Έτσι λοιπόν το κεφάλαιο αυτό δίνει οδηγίες για τη μετατροπή των όρκων σχετικά με τα πρόσωπα, στα εδάφια 1 με 8, στα εδάφια 9 με 13 μετατροπή όρκων σχετικά με τα ζώα, τα εδάφια 14 με 15 μετατροπή όρκων σχετικά με τα σπίτια και, στα εδάφια 16 με 25 μετατροπή όρκων σχετικά με τη γη. Τελικά το βιβλίο και το κεφάλαιο αυτό κλείνει με τρία πράγματα που είναι του Κυρίου εκτός από τους όρκους. Μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε την περίπτωση του Δαβίδ που ήθελε να προσφέρει στον Θεό αλλά δεν ήθελε να προσφέρει κάτι που το είχαν δωρήσει. Ήθελε αυτό που θα προσφέρει στον Θεό να του έχει κοστίσει. Έτσι είπε «Όχι, εγώ θέλω οπωσδήποτε να αγοράσω αυτό το αλώνι με χρήματα. Δεν θέλω να προσφέρω στον Κύριο το Θεό μου ολοκαυτώματα που δεν μου στήχησαν τίποτε». Και δυστυχώς σήμερα υπάρχουν πολλοί που θέλουν να προσφέρουν στον Θεό μόνο ό,τι δεν τους κοστίζει. Θυμάμαι στην περίπτωση του χρηματιστηρίου κάποιος που είχε έρθει στην εκκλησία να προσφέρει κάποιες μετοχές με το εξής σχόλιο. Τώρα που πέφτει το χρηματιστήριο μπορώ κάλλιστα να τις προσφέρω στην εκκλησία. Όμως φίλοι μου, ο Θεός να κάνει έλεος με τέτοιου είδους προσφορές. Πρέπει να δίνουμε στον Θεό αυτό που αξίζει και όχι αυτό που δεν μας κοστίζει τίποτα. Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας ρωτήθηκε κάποτε ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας του και η απάντηση ήταν «Καθώς ο Κύριος φτιαρίζει προς τα μέσα, εγώ φτιαρίζω προς τα έξω. Και όσο περισσότερο εγώ φτιαρίζω προς τα έξω, τόσο περισσότερο ο Κύριος φτιαρίζει προς τα μέσα». Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κύριος υπόσχεται να μας ευλογήσει με χρήματα. Έχει πολλών ειδών ευλογίες για μας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μερικές φορές δεν μπορούμε να έχουμε τις ευλογίες του Θεού γιατί είμαστε τόσο πολύ φτωχοί, τόσο πολύ μίζεροι, τόσο πολύ στενόκαρδοι και σκληροί με τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων και φυσικά λιγοστοί στις προσφορές μας προς τον Θεό. Ένα άλλο περιστατικό που μας φωτίζει την προσφορά των ανθρώπων είναι η Άννα, η οποία έφερε το μικρό Σαμουήλ στο ναό σαν προσφορά ευχαριστίας στον Θεό, εκπληρώνοντας έτσι τον όρκο της. Μάλιστα είπε «Κύριε, σου είπα πως αν μου έδινες ένα γιο, θα τον έδινα πίσω σε σένα. Και νάτος, εδώ είναι». Και με αυτόν τον τρόπο κράτησε τον όρκο της η Άννα. Έτσι λοιπόν, αν κάποιο άτομο αφιερωνόταν με όρκο στο Θεό, δεν σήμαινε ότι το άτομο αυτό έπρεπε να υπηρετήσει στο ναό. Αυτή ήταν η ιδιαίτερη διακονία των Λεβιτών. Το άτομο θα πλήρωνε μια τιμή εξαγορασμού και θα απελευθερωνόταν από αυτήν την υποχρέωση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ένα ολόκληρο σύστημα υπολογισμού της αξίας του κάθε προσώπου. Τώρα, όταν ερχόμαστε μετά στα εδάφια 9 και 10 για τη μετατροπή των όρκων σχετικά με τα ζώα, ο Θεός το απαγορεύει. Αυτό που υποσχέθηκες πρέπει να το εκπληρώσεις. Αν υποσχέθηκες κάποια θυσία, το ζώο κάποιο να το προσφέρεις, έπρεπε να το προσφέρεις θυσία. Και εδώ βέβαια θυμόμαστε τη θυσία του Άννα και της Σαπφύρας, που έλεγαν ότι έδιναν στον Κύριο ολόκληρο το ποσό του χωραφιού που είχαν πουλήσει, αλλά δεν το έκαναν. Δεν ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν τίποτα στον Θεό, ούτε να δώσουν ολόκληρο. Όμως αυτοί χρησιμοποίησαν απάτη και προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους Αποστόλους. Ο Πέτρος όμως τους είπε ότι ήταν δικό τους και ήταν απόλυτα ελεύθεροι να κάνουν αυτό ό,τι ήθελαν. Ήταν μια εθελοντική προσφορά, αλλά μετά προσπάθησαν να παρακρατήσουν μέρος του ποσού αυτού από τον Θεό που υποσχέθηκαν θα δώσουν όλα τα χρήματα που θα πέρανε από την πώληση. Και φυσικά, ο Θεός μας κρατάει υπευθύνους για τους όρκους μας. Και αυτοί οι άνθρωποι τιμωρήθηκαν πάρα πολύ εξαιτίας αυτής της αμαρτίας τους. Αν έχεις υποσχεθεί κάτι στο Θεό, πρέπει να το εκπληρώσεις. Ο Θεός το έχει καταγραμμένο στα βιβλία του. Και βέβαια, ο Θεός να μας προφυλάξει από ανόητες υποσχέσεις που δεν μπορούμε ή δεν θέλει ο Θεός να εκπληρώσουμε. Ας ζητήσουμε λοιπόν τη χάρη του και το ελαιός του και ας προσέχουμε πώς υποσχόμαστε στον Θεό. Το κεφάλαιο κλείνει με 4 πράγματα που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να προσφέρουν στον Θεό σαν όρκο. Το πρωτότοκο τόσο του ζώου όσο και του ανθρώπου ανήκαν ήδη στον Κύριο. Έτσι δεν μπορούσαν να τα αφιερώσουν αυτά στον Κύριο σαν τάμα. Ο Θεός επιμένει να τηρεί τα δικαιώματά του. Το δεύτερο πράγμα που δεν μπορούσαν να αφιερώσουν σαν τάμα ήταν αυτά που ήδη ήταν αφιερωμένα στον Θεό. Κάτι που ανήκει στον Θεό δεν μπορούσαν να το αφιερώσουν οι άνθρωποι. Το τρίτο πράγμα που δεν μπορούσαν να προσφέρουν ως τάμα ήταν τα δέκατα, δηλαδή αυτά που ήδη ο Θεός τα περίμενε από τους ανθρώπους. Δεν ήθελαν να τα υποσχεθούν ότι θα τα δώσουν εάν κάτι τους κάνει ο Θεός. Δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Έτσι αλλιώς ήταν υποχρεωμένοι να τα δώσουν. Και το βιβλίο τελειώνει: αυτές είναι οι εντολές που έδωσε ο Κύριος στο Μωυσή για τους Ισραηλίτες πάνω στο όρο Σινά. Το εδάφιο αυτό κλείνει το βιβλίο του Λεβιτικού και το συνοψίζει. Αποκαλύπτει επίσης ότι το κεφάλαιο 27 δεν είναι πρόσθετο, αλλά μέρος του νόμου του Θεού για τον άνθρωπο κάτω από τον νόμο. Σήμερα βέβαια είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για τη χάρη του. Και έτσι ολόκληρο το βιβλίο το είδαμε υπό το πρίσμα της Καινής Διαθήκης και του έργου του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα να κλείσουμε το βιβλίο αυτό διαβάζοντας κάποια εδάφια από την Καινή Διαθήκη που έγραψε ο Απόστολος Παύλος. Από την Επιστολή προς Τίτων, κεφάλαιο 2 και εδάφια 11 με 14. Γιατί η σωτήρια χάρη του Θεού φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους, η οποία και μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να παρνηθούμε την ασέβεια και τις επιθυμίες για τα κοσμικά πράγματα και να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον κόσμο αυτό, προσδοκώντας την πραγματοποίηση της μακάριας ελπίδας μας και της ένδοξης εμφάνισης του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Αυτός πρόσφερε τον εαυτό του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει κάνοντάς μας για τον εαυτό του ένα λαό που θα ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και θα έχει ζήλο για καλά έργα. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ και χαίρομαι που τελειώσαμε ακόμα ένα βιβλίο, το βιβλίο του Λεβιτικού. Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας, πηγαίνοντας αυτή τη φορά στην Καινή Διαθήκη και εξετάζοντας το βιβλίο, το Ευαγγέλιο του Λουκά. Μέχρι τότε, ο Θεός να είναι μαζί σας. Γεια σας!
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θήτα 87 524 TAF K 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.